1973. Hyttetur spesial. Her er min medprogramleder, Jon Cato Lorentzen. Da vi på tur bort fra hytta, og det stor krise. Pengboka til han Ruben borte, og jeg tenker at dette starten på en sånn true crime greie, så vi bare begynner der. Mats, hvem tror du tok pengboka?
Jeg tror det har vært noen inne i hytta i natt. Ja. Best sannsynligvis, for han Jan Harald har hørt lyder. Så vi har hatt noen inntrengere. Og det kan hende at de rett og slett har stjelt pengboka.
Men mest sannsynlig så det jo noen I hytta, og der tror jeg Jan Harald liksom kompisen, god kompisen til han Ruben. Står høyt. du gift, Ruben?
Ikke med Jan Harald, men ja, jeg gift.
Ja. Var Jan Harald forlover?
Første gang.
Det gikk så dårlig at da måtte vi bytte.
Andre gangen var mini-bryllup. Shotgun wedding.
Ja. Men da jo Jan Harald sånn, minst likely suspect og derfor hovedmistenkt. Hva skal du gjøre med pengene, Jan Harald?
Nei, det blir vel å bruke på narkotika. Ja. Som vanlig. Ja. Når man har tilgang på ekstra kapital.
Ja, men det bra. Ja, nei, men da har vi avslørt det.
Jeg synes det veldig ganske å avskrive lydteorien, Lars.
Lydteorien?
Ja, altså, Jan Harald hørte lyda I hytta I natt.
Ah, vi har hatt krafsere på fire bein. Inntrengere.
Sier du det? Ja, men det fikk ikke jeg før nå.
Ja, så kanskje de har tatt pengboka.
Holy McFuck. Ja. Actual intruders. Men det, vi låser vel ikke noe? Egentlig.
Nei. Det ikke noen poeng å låse.
Nei, nei. Jeg vet ikke hvor mange narkiser det som roter oppe på lendingen det.
Det. Skulle bare visst ja. Jeg tror det to siffra tall faktisk
Utenlandske varebiler som kjører gjennom ja. Nei, jeg tror det mus Det var mus I natt
I veggen Det kaldt ute, vet du
Ja, ja du Mats har jo god ære
Vi har myrda mus for fotet
Jaget dem rundt med golfkølle
Egentlig burde de jo frykte oss ja. Hvis de vet hva vi har gjort
Right. Nei, men da vi på tur fra hytta nok en semi-vellykka hyttetur Og vi kan jo gjennomgå det vanlige sendeskjemaet som vi begynner med Hva vi har gjort I det siste Og vi har gjort jævlig mye
Jeg tenker du her på hytta liksom
Ja
Ja? Ja. Nei, vi har nu gjort det mye av det samme Det brettspill og drekking og...
Ja, det jo mye av det samme, men det jo nye brettspill og nye ting å drikke, og så hadde vi en ny person med, André Jølsen, også kjent som Jølserud, ja. som innførte nyvinningen, det var
Eller
jo...
Eller Andreas Gjødsel, eventuelt.
ja, faktisk.
I følge den enkelte.
Og han innførte jo ølsmaking, og det var jo helt konge, så nå har vi... Alle blir tvunget til å laste ned Untapped Og rangere 10 øl I stadig økende Alkoholisert tilstand Husker du hva du likte best?
Jeg likte den mjøden Veldig godt, faktisk ja. For den smakte som saft ja. Og det godt med saft
Før vi, vi diskuterer det mer Så kan vi spille av en liten passiar Vi hadde med våres Ølsmakekonge som for klart hva viktig å tenke på når man gjennomfører ølsmaking, og så får dere også høre noen bruddstykker fra selve sesjonen. Mats, hva skjer nå?
Nå heller vi opp I det ølsmaking, og en av ølene vi skal smake Cascade Brewing sin Elderberry Northwest Sour Ale. Den lugget I tønna siden 2015, og godgjort seg.
Gammel øl.
Gammel øl.
Sammen med hyllbær i tønne.
Ja. Okay. Hvis du drikker ut, øl som utgått på dato.
Ja. Ok, det ser veldig fint ut. Vi har alle fått hver sin sjokkisbit, eller fire. Ost, ananas og skinke. Og så det 10 glass til hver. Men vi virker sånn.
Det er den beste osten som her.
Manchego. André, hva viktigst når man skal ha ølsmaking?
Det rekkefølgen. At du går fra lyst og lite alkohol og oppover i fylde, oppover i smaker, at det blir høyere og høyere da, med alt. Det greia. Og så kan du matche mat til øl. Og da det ikke verre enn å ta en saftig runde på Google for å finne ut av det. Og mellom hver øl, så det viktig at man tar en liten slurk med en øl som ofte kalles for risetter, som skal da resette smakene du har i munnen. Så det greia.
Og målet berikelse.
Det å få øynene opp for at det finnes andre ting enn andre ting enn korona.
Hva er det vi tar på oss masken og begynner med alle sexgreiene?
Yay!
Det det jeg venter på.
Men kommer vi til å klare å stå etterpå, eller hvordan
det? Det håper jeg ikke. Håper det kommer til å sjangle litt grann. For det ikke noe butikkstyrke øl eller sånn. Alt polstyrke. Den siste vel på 12-13%. Og så har vi da masse forskjellig. Vi har mjød og barleywine og barleywine er det liksom få som har hørt om. Men det altså, barleywine er det nærmeste øl kommer vin. Og hvis man skal være litt snobbete, så sier man at den såkalt vinøs. Oi. Det så snobbete at jeg nesten blir kvalm av meg selv, men
det betyr bare at det ligner på vin.
Stemmer. Vinøs. Smak på det ordet.
Ja. Finns det sædøs?
Sædøs, ja. Det kommer i kveld, når vi skal legge oss.
Skal vi unngå det som absolutt siste i flaska, eller hvordan det her?
Hvis du klarer å fordele litt, for det gjerne litt kraftigere i bånd.
Ja.
Du bare tar bunndråpene og fordeler rundt.
Er dere klare? Ja. Ok, veldig kjapt da, frem til 2014, så det eneste ølen jeg drakk egentlig ikke så mye øl. Da var jeg gikk på butikken, og så kjøpte jeg det billigste jeg kunne finne. Så var det aller billigste ølen når jeg drakk, og så synes jeg det var kjedelig, og så stoppet jeg nesten å bruke øl. Og så ble jeg invitert på en sånn ølsmaking, der man fikk prøve mange forskjellige sorter. Og fra den datoen jeg begynte med det tullet her sånn, så har jeg ikke sett meg tilbake. Jeg drikker nesten ikke pils, eller helst aldri drikker det, fordi det smaker så lite. Så begynner jeg med at jeg har egentlig blitt jævlig snobbete. Så snobbet han min kjære samboer, jeg er jo flau over meg. Jeg skulle skjulte en kompis en gang å drikke. Og så sa jeg til dama at han der, han litt sånn, han single, og jeg tror ikke han har ordentlig glass. Jeg drev å ta med et ølglass. Og da sa han bare, nå holder du. Men før dette snobberiet da, i en sånn siste chatting, så har jeg ikke alltid vært snobbete. Og siden... Kan droppe dette her fra denne podcasten, tenker jeg.
Ingenting droppet, så
jeg vet ikke. Jeg skal fortelle om min siste, mitt aller første møte med alkohol. Det bare gutter her nå, så det var bra. Så jeg var altså da nesten 30 år, og så hadde vi tre kompiser, og så vet jeg at man må jo begynne å drikke. Men vi fikk liksom ikke lov av foreldrene våre og så videre. Ja, hvordan skal vi få til dette her sånn? Så dro vi på en sånn telttur ute i Langåra i Oslofjorden. Så var vi fire kompiser og hadde med masse alkohol og skulle teste å drikke. Og jeg hadde ikke peiling på hver sin smak eller noen ting, så jeg tok jo stjal litt av min kjære far. Så jeg blandet masse sånn tull sammen. Og jeg hadde en sånn six-pack med underberger. Så det var det første jeg fikk i meg. Og klart, hvis du ikke har drukket før, så vet du ikke sånn, ja, hvor mye tål man før man blir full og så videre. Men jeg er som ukalt og sier sånn, ja, kom nå, ja. Så jeg skyrte meg ganske mye, og den andre kompisen gjorde akkurat det samme. Så gikk det kanskje noen timer, og så ble jeg drit dårlig. Jeg husker jeg krabbet og gikk ikke skulle gå ut unna teltet, så jeg lå over en sånn tømmerstokk, og så er det bare, å fy faen, jeg er dårlig. Spydde som en gris. Og så hørte jeg kompisen, hva som går, André? Og jeg sa, jeg skal aldri drikke mer. Så vi lå og spydde i kor, det var veldig stille egentlig. Och så var jag så full. Det var låg där och spydde och så klarade jag inte att röra mig. Men så var jag helt jävlig. Och så märkte jag att fy fan, jag var på dass. Helvete, så bara jag måste drita. Ja, så jag låg i tömmerstocken och spydde och kost mig grejer och så shorts så jag så måste jag på dass och drita. Så jag får gå och finna ett ställe att drita då. Och så klarte jag reise mig opp, og så klarte jeg å reise meg opp. Jeg fikk liksom ikke, det skjedde ingenting. Jeg var alt for på bærtur. Så jeg tenkte, nå må jeg drite. Jeg skjønner at man vil fortsette med det sånn. Og så tenkte jeg, ja, hva skal jeg gjøre for jeg klarer ikke å reise meg? Ok, jeg får bare dra ned shortsen og drite da. Så skal jeg huske, da tok jeg hånden bak på ryggen, og så klarte jeg å dra ned shortsen. Så låg så där med ski och så vidare. Och då får jag lite av mig shortsen. Drejte jag också. Och så då när jag hade dritit fram mig, spydde fram mig, så klarade jag att resa mig. Då där med bärs I boxen.
Det är ett jävligt brutalt första möte.
Ja, väldigt brutalt. Ja. Det var mitt på sommaren och så bara paff. Sånt, ja. Så jeg lå hele natten med spy I trynet og bæsj I buksa. Dagen etterpå så våknet jeg, og så jeg sånn da, krabbe inn I teltet, da. Så jeg hadde glemt at jeg hadde bæsjet I buksa. Så jeg kom inn I teltet, og gutta bare, å fy! Da måtte jeg bare gå ned og hoppe I vannet og kaste shortsen og ditt og datt, da. Så det var mitt første møte med alkohol. Så jeg har ikke alltid vært så snobbete, da.
Det var ølsmaking. Var det noe som... Jan Harald, du var ikke så fornøyd med alt. Jeg husker ikke helt.
Hva?
Med øltilbudet.
Jo, det var veldig, veldig bra, den mjøden. Det var som en dessertvin. Det var helt sykt bra. Ellers så mørke Malta øl ikke noe for meg. Jeg liker mer sånn lyst pissvatten. Så...
Ja. Ja, for vi har dritmye sånne ølsmekkere I redaksjonen og av blant lytterne, så det jo litt gøy. Men jeg har aldri smakt mjød, tror jeg. Men det øl? Nei, det mjød. Så jeg skjønner ikke hvorfor det var med. Så det var liksom katastrofe I hele opplegget at det fikk lov å være med å ødelegge ølsmakingen. At mjød liksom skal komme og lure seg inn. Men det var jo mye bedre enn alt annet. Ja, vi skal mjødsmaking neste.
Jeg stykker ikke så jævla.
Shit, nå vi på litt sånn rocky roads, så nå må vår sjåfør Ruben inn I Martin Skanke-modus. Skal vi se hvordan han takler det her? Han ser seg rundt. Det gikk veldig bra. Ja, fint. Ruben, du, hvor høyt stressnivået nå? For du har ikke funnet pengeboka di.
Nei, jeg har jo klart å glemme den pengeboka igjen før oppe på hytta. Det ble et helvete styr, så da måtte jeg vente I 2 måneder før familien var der oppe og hente den ned, altså måtte ta Jon Kato og hente den og sånt. Men akkurat nå, jeg gir meg nu faen. Det bare kort og et førekort, så jeg kan jo bare få det nytt, tenker jeg.
Du liksom vimsatt?
Nja.
det ikke det jeg tenker når jeg tenker det?
Nei, men jeg har en sånn tendens å legge ting på lure plasser, altså. Det kan godt være I bilen her for alt jeg vet.
Ok, men for å få tankene dine over på noe hyggelig, hva årets highlights, Ruben, fra hytteturen?
Faen, jeg tenker jo... Nei, det jo alltid Cock on the Blood Tower, altså. Jeg synes det strålende spill.
Blood on the Clock Tower.
Jeg begynner å bli litt for god, sånn at det litt vanskelig å være ond. Når vi spilte det første gangen så var det jo total forvirring liksom ingen som visste hva noen gjorde men nå synes jeg det var nå begynner vi jo liksom spot on med en gang men når vi spilte den der harde versjonen hva heter den ja?
Bad Moon Rising
ja, den var fullstendig forvirrende men
ja, for det så vi du kan være med I hvert fall 10 stakk som vi var
jeg tror du kan være 15 eller noe sånt
shit
det galskap
ja, og det som at vi, I våres versjon så sitter vi I en ring og så kan Jon Kato lett gå mellom oss alle og teppe på oss fordi om natta som alle lukker øynene og så kommuniserer dæmoner med Jon bestemmer hvem de vil drepe men det også folk som snille da som kan bruke sine abilities til å finne ut den personen der virkelig den han sier så det jo sånn classic sosialt spill hvor man skal lure de andre og mordere skal bare fortsette å drepe helt til de blir tatt, og det kanskje...
Det litt som forræder på TV 2.
Ja.
Hvis du har sett det.
Ja, det forræder.
Jeg så også to episoder av forræder.
Ja.
Ja. Hva vi synes om det?
Jeg har vel fått siste ord på forræder.
Det var vel totalt underveldende, vil jeg vel si.
Du kunne ikke måle seg med Blood on the Clock Tower.
Nei. Nei, det var ganske dårlig greie, altså.
Men tenk hvor stressende det er. Hvor lenge er jeg med på det der fuckings foræderinnspillingen? Tenk å være foræder i en uke bare, eller?
En hel uke, ja.
Jesus lord. Og bare være foræder i 20 minutter er jo helt forferdelig, egentlig. Skal sitte og lyge, det synes jeg veldig vanskelig.
Det brutalt. Jeg tror du blir litt sånn syk i hodet, det.
Apropos TV og visuelle medier, så så vi jo en film som vår ølsmakeekspert tok med seg, og det var jo Samurai Cop.
Ja.
Kan du beskrive den filmen, Mats?
Nei, det rett og slett en sånn gritty thriller tenk
Er det en thriller?
tenk Tenk liksom Seven møter Bad Boys.
Jeg synes du underspiller hvor forferdelig dårlig alt
det. Det, det en svært dårlig actionfilm, men den så dårlig at den blir morsom.
Absolutt.
Og så har den den har lagd mye memes, så den der kompanjongen til han Samurai Cop, han lager, han har utrolig mye bra ansiktsuttrykk gjennom hele filmen, så det, det er blitt noen memes, vet jeg. Og så ja, er det rett og slett bare mye fine folk med i filmen.
Det er mye nakne folk også, og det satte vi jo enormt stor pris på. Mye tits, mye rumpe, mye sånn tanga, mannlig tanga-aktig truse for de som, som nyter den, den slags. Nei, det er for de som liker dårlige filmer, så synes jeg det var helt strålende. Terningkast 4 vil jeg driste meg til. Bra for de som liker sånn. Hva det var oppe på TV 2 som anmeldte film i starten bestandig, så det var noe. Det var veldig mye terningkast 4. Bra for de som liker den, denne type filmer.
Ja.
Ja. Altså, det...
Jeg føler det blir litt feil å gjøre terningkast i sånne filmer, men det er sånn, hvis du... Men for all del... Eller for Guds skyld, ikke se den alene. Da, du samler noen venner og ser den, liksom. For jeg tror hvis du sitter alene og ser sånne filmer, så får du ikke den der banter-flire kollektivt opplevelsen.
Ja, det litt rart, for i starten så det artig, men så dreier jo alt ut, og så blir det bare mer og mer smertefullt. Men det veldig mye fliring, da.
Ja.
Ja. Nei, jeg ser Samurai Cop fra 1991, og så det med en sånn skurk som har sånn enorm hake, som også, vi måtte sjekke filmografien hans.
Ja.
Og han har spilt i 124 filmer, og det klarte du å gjette på tallet.
På tallet. Det var så jævlig tilfeldig. Fy faen.
Så du egentlig synsk, ja, Mats. Det fikk vi bekreftet.
Jeg tror jeg
bekreftet.
Har powers.
Ja, han har spilt i 4 filmer med ordet kopp.
Ja.
Men det skulle jo bare mangle når du har spilt i 124 dårlige drittfilmer. Blant annet Maniac Cop. Og så spilte han i mest kjente filmen han spilte i var Tango og Cash, tror jeg. Ja, da.
Så hadde han vært musiker også.
Humorist
og sanger i bandet Nova Express.
Mm.
Jeg sjekket han ut på Spotify og skikkelig alene.
Ja, mye, mye likheter her med Steven Seagal, som jo også er en dreven musiker, og har spilt i forferdelig mange filmer. Men jeg skulle ønske han hadde spilt i 124, for nå tror jeg han Steven Seagal er ute av filmgamet.
Ja, hva er siste nytt der, Lars?
Jeg sjekket, han har 2 i production, men de har vært i production veldig lenge, så jeg tror nå han bare så toxic at han ikke får selv de her rumenske banditterne eller hva det er en som har finansiert de her siste greiene. De bare, nå gidder ikke dem engang å være borte.
Ja, det kanskje et dårlig tegn når rumenske gangstere og menneskehandlere skyr det, da, ja.
Kanskje vi skulle prøve å få Andrew Tate til å finansiere noe Steven Seagal. Vi har også sett Villmarkens menn. En strålende episode for de som har hørt podcasten før, så er Villmarkens menn jo blitt en liten staple på hytteturen, og i år så var det jo en fantastisk episode, Mats.
Mm. Det var sånn countdown-episode med sånne dyr de har møtt på, sånne ville dyr. Fra, alt fra jerv til fjelløve og bjørn. Og så hadde de ja, ratet episoden på en måte. Jeg vet ikke, eller...
Det her fikk ikke med meg hele episoden Men det handler stort sett om menn som snart dør Så det ut som man mister kyllinge og hane
ja, ja, det gikk hardt utover høns og fjærkre ja.
Og så var det en fjelløve med der Og der var det en artig episode som du beit deg merke I
Jesus Christ Nei, det var Vi skulle jage bort det I fjelløve Men så hadde de med sånne hunder Og så jagde de den opp I et tre Så stod de og slo på buska med noen sånne planker Og skremte den ned igjen Og da fløy jo hundene I trynet på løva Og så klorte jo selvfølgelig løva hundene Så jeg synes bare det var en sånn merkelig strategi For å jage bort denne fjelløva Kanskje litt lurt å ha kontroll på hundene dine Hvis du skal jage dem bort
Nei, det en amazing serie Jeg anbefaler alle
Jeg
synes
ikke Jeg tror ikke dyrevelferd I høysete når de spiller inn Utemarkens venn, dessverre.
Og så må vi jo undersøke at serien preget av enorm realisme, og det ingenting som virker staged eller overdrevet.
Det helt ekte. Alt du ser ekte. Spesielt alle temperaturmålinger du ser nede I skjermen I hvert fall ekte.
Ja, for det viser hvor kaldt det og så brukte det å være sånn, ja, nå det minus 40 grader her oppe I Alaska.
Går de rundt I sånne her allværsjakke og chille.
Åh, magisk. Et høydepunkt for meg var å spille Coyote, som siden vi glemte å ta med The Mind, som alle må teste, fantastisk lite kortspill, så spilte vi Coyote, som minner litt om The Mind, og mens The Mind handler om at du får 100 kort fra, eller får du, ja, du får fra 1 til 100, Og så skal man uten å kommunisere med ord og for mye gestusa legge kortene fra 1 til 100 uten å fucke opp for mye, og det blir veldig, veldig gøy. Kan kombineres med shotting, mens det her det minner litt om det, fordi her får alle spillerne utdelt hvert sitt kort, men de får ikke se hva det Men man får se alle de andre sine kort, og så skal man regne ihop summen, Og så kan man gjette på hva man selv har, og hva som ligger på et kort som opp ned, og finne ut hva liksom makstallet når du summerer opp alt, hva det, og så kan man prøve å ikke gå over det. Og så begynner man gjerne på 1, ok, jeg gjettet til 1, eller jeg gjettet til 10. Og så vet jo ikke du hva du har, og så kan man snike på kortet under, og så finnes det litt sånn spesialkort som nuller ut andre greier. Og det funket veldig, veldig bra, og en av de flinkeste, det var jo han Jan Harald, vår egen lege og rikskjendis. Og jeg var jo også, jeg hadde en... Jeg var helt ok.
Coyote-brødre.
Hva hemmeligheten til å være en god coyote-spiller, Jan Harald?
Nei, det å være hensynsløs, og når noen blotter strupen, så må du bare slå til med en gang.
Men du likte det?
Ja, det var artig. Artig spill.
Ja. Jeg gjør det sånn terning av 6. Jeg vet ikke hva med det, Ruben.
Jeg fikk bare spilt det en gang. Tappte så det sang, men det feil strategi med å gå liksom veldig aggressivt ut. Men jeg likte det. Kunne godt tenkt meg å spille det med.
Bare en gang, men det
for lite. Hvorfor heter det Coyote? Man en Coyote hvis man vinner, eller man Coyote hvis man taper?
Det sånn her...
Man må være en Coyote.
Det sånn indianer-tema på hele spillet. Så Coyote jo the trickster. Ja, så coyotene veldig viktig for indianerne ja. Veldig god an å si indianere
Nok en gang kommer han Mats med veldig bra lore Jeg føler at det en Wikipedia-artikkel
Jeg leste var Wikipedia-artikkel til han Mats Det må vi snakke mye om tønner
Vi snakker om tønner Seks tønner til han Mats
Fortell hvordan du opplevde det, Rune.
Det var helt utrolig, fordi at Mats mente at det da fantes en gammel skikt av folk som var på båter før I tiden. At det var en helt normal rolle.
Ja, det sa jeg ikke.
Det sa du. at det satt en fyr I en tønne som da, med et hull I, så var det nødt til å utføre oralseks med de andre mannskapet.
Ja, ja. Mats, du får snakke til slutt.
Mats, dette var sånn som jeg opplevde det. Og du var så skråsikker på at dette var 100% sant.
Og dette,
alle båter hadde dette.
På 1500-tallet og fremover til.
Og vi bare, what the fuck? Nei, det ingen som har hørt om dette ever. Hvor det kommer ifra?
Tønnesuger, hva var det vi kalte det?
Ja, ja, kuksugertønna, kalte vi
det. Ok, kan jeg komme med fasiten på hva som faktisk skjedde?
Hvis du må.
Ja. Jeg må. Nei, jeg sa at det var noen sin tur I tønna, og så lurte jeg på hva jeg mente. Og så sa jeg, nei, det kommer av en sånn gammel ting for lenge siden. Men dette fordi jeg har fått levert den informasjonen. Men da var det en sånn gammel myte om at på enkelte båter så var det sånn at av og til så måtte en person sitte I tønne og utføre fæle handlinger på resten av mannskapet. Men så ble jeg litt nysgjerrig fordi ingen andre hadde hørt om det. Men vi har snakket om det på jobb, akkurat denne tønne her.
Ja. Men du begynte å google og så fant du ingenting.
Fant ingenting til å begynne med. Og det var liksom, det var tynt med informasjon.
Så det var...
Da, det var da vi begynte å snakke om å lage en Wikipedia-artikkel. Men jeg vil ha meg franskrive at jeg sa det var helt vanlig at alle båter hadde dette. Det ville disse guttene høre. Så da ble det lagt til. Men det jeg fant var, det kommer visst nok av, det veldig vanlig I militæret I USA å si det. At det noensin tur I tønna. For det bare en sånn her måte å si at nå skal du ha det jævlig de neste timene liksom. Men da viser det seg at det litt usikkert om dette faktisk var en ting som eksisterte.
Ja. Men du fant noen referanser?
Jeg fant en sånn enorm tråd på Quora.com med masse sånne PhD-folk som refererte til sånne. Ja, det var en unge I størst I Alabama I 1916 som brukte å si at det var, når det var turen I tønna så var det å bli kastet steiner på det kom fra noen båter Nei, jeg mistenker at det aldri har fantes, men det jo lov å drømme, ikke sant?
Ja, det ble en greie
min,
på hytta
I min verden så finner jeg, så var det en båt som hadde den tønna I min lore kanskje det var på Bounty kanskje det var derfor det ble opprørt på Bounty
ok, da det musikkpause her da har vi spilt inn I 90 minutter og hvertfall 70% I klare gulene det helt topp Vi snakker I hver episode om hva vi har spilt, og vanligvis så rigger vi oss opp I overetasjen og kjører I gang med masse golf. Det skjedde ikke denne gangen her, litt på grunn av hvem som var med og litt sånne ting, tror jeg. Men det ble golf likevel, takket være Ruben, som har vist stort initiativ også I år, for du har også en fantastisk... Du har med deg masse fantastiske premier, og da fikk du kombinert din passion for golf og dine premier og du må fortelle litt hva vi har spilt for det tror jeg mange kan få glede av
jeg har spilt et lite mobilspill som heter Coffee Golf som et ufattelig enkelt prinsipp, hver dag får du en ny bane så om å gjøre den på færrest mulig slag sånn som det gjelder I golf så kjørte vi da turnering på det ganske frustrerende, for det så utrolig lett å bombe eller skyte over og hvis du for ivrig på hold in one og sånn så går det dårlig så det viser seg jo at den taktikken som funket aller aller best med Espen da som vant stort sett alt var jo bare safer enn inn gå for to I stedet for en da går det som regel ganske bra det var gøy
ja Ja, så vi kjørte en runde hver dag vi, Etter mye om og men Så fikk vi jo til og med det her mobilspillet opp på storskjerm Det var meg utrolig provoserende Vanskelig å få til Men vi klarte det Og da fikk alle ta en runde hver Og når man jo klarte Vinneren klarte det Så kom han Ruben med litt sånn gava Han ting han har rasket med seg Fra jobb, så da var det NRK-krus, det veldig misunnelig på, og så gikk det oppover med klesplagg og den store premien var jo en sånn fantastisk DAB-radio men den var sånn gammel DAB-radio, så får ikke gi nok som helst sier rykta
ikke så rart vi hadde noen igjen da, vi, men...
I alla fall.
En fin måte å kvitte seg på ting. Ja, det var strålende, så veldig bra jobber. Men det Coffee Golf, veldig artig. Det har jo vært en lang sånn her daglig challenge, så bare jeg som ikke har vært med der, tror jeg, i sånn dagene opp til hytteturen. Så egentlig så skulle jeg inn i den her tønna, var vel opplegget. Men det slapp. Jeg slapp det. En artig jeg har spilt, Jon Kato hadde jo med seg en Analog Pocket, som vi snakket om i forrige episode, hvor det finnes sikkert 1000 spill, jeg vet ikke, som har flekket opp på skjermen. Så da fikk jo jeg og du spilt litt classic to-player greier, Mats.
Ja. Ja, hva var vi spilte 1941 og...
Ja, fant vi noe bra som helst, egentlig?
Ja, vi satt ikke så lenge og leite, men... Jeg vet ikke, jeg har aldri vært noen sånne stor retro-kiss. Jeg synes det morsommere å spille moderne spill. Så det egentlig, hvis jeg skal sette meg ned liksom, og kose meg.
Jo da, men det jo litt gøy. Noen ganger så har vi jo satt oss ned med litt sånne Amiga-klassikere.
Ja, for det, da det jo stort sett spill jeg spilte før. For jeg har jo ikke noe forhold til mange av de spillene her. Så da blir det litt sånn her, ja.
Nå bare burnet vi på masse random drit. Fant vel ikke noe sånn stort. Men jeg så at mange spilte Bomberman.
Bomberman var morsomt. Ja. Ja, men det var jo, igjen, det er et spill jeg spilte når jeg var liten. Så det har jeg liksom en connection til.
Ja. Mm. Nei, Bomberman holder seg. Det en it's a classic. Og ellers så tror jeg vi har spilt noe. Vi har spilt noe mer, Kara. Vi har spilt noe andre brettspill. Ja, Kongens Dilemma. Hva det heter for noe på... Vet vi hva det heter egentlig?
Kings Dilemma, tror jeg bare det heter.
Kings Dilemma, ja. Åh, der spilte vi jævlig mange timer. Både Jan Harald, Ruben og meg. Og noen andre. Og det... Skal du forklare det litt på en... måte, general?
Tja, hva man skal si? Man et råd. Man overhodene til noen av de mektigste familiene i landet. Litt som kongens råd i denne trørige serien som gikk på HBO. Hva er den heter, ja?
Game of Thrones.
Game of Thrones, ja. Helt korrekt. Jeg skal bare sjekke at du husker det. Ja, så det det, og så får man servert masse dilemma som rådet må ta stilling til. Og alt har sin pris, og noen ganger må man jo ta upopulære avgjørelser, og kan det skje negative eller positive ting, så må man gjøre å holde stabilitet i riket.
Ja, det var et utrolig omfattende spill, jeg var veldig overrasket. Det jo et sånt her legacy-spill som betyr at reglene forandrer seg underveis, du klistrer gjerne ting, du åpner konflutter og bruker pen, liksom. Du forandrer spill, det bare en sånn spill du kan bruke en gang da, hvis ikke du lurer å bruke blyant selvfølgelig, men siden det så mye klistremerker som klistres opp på hverandre og, sånt, og konflutter som rives og kastes, så tror jeg kanskje det ikke er så sannsynlig at man kan selge det der videre, men det var utrolig gøy. Ser ut som det kan ta en uke å spille det, eller jeg vet da faen hvor lang tid det kan ta. Men det var veldig artig, Ruben. Det aner vi hvem som har vunnet, liksom, eller?
Nei, greien at man vinner jo liksom prestige hver gang egentlig, enten kongen abdiserer, eller at hans livsløp er over og sånt. Det jeg synes var kult med spillet var at du på en måte skal holde balanse i riket, men at du også har en egen agenda, så det om å gjøre egentlig å backstabbe de andre i rådet også på en måte, for at du grisker til deg både power og penger og sånt. Så jeg, det var mange mekanismer der som jeg synes var jævlig kult, altså. Og så det jo storyline som dukker opp og som følges, og det en sånn god liksom, historie og lår rundt hele greia og sånt, så det var et imponerende bra spill. Jeg tror man kan holde på skit lenge, for det var jo kort etter konflutt etter konflutt, så jeg tror ikke vi kom ned en tiende del i det der.
Jeg tror vi sånn 25-30%. Ok,
ja. Vi spilte jo to dager nesten, så.
Ja, det tror vi er ganske godt på vei.
Men det var veldig bra.
Ja. Nei, terningkast 6 på det også, men det er ikke sånn, hvis du er utålmodig, så er det jo ikke helt for deg. Men hvis du liker å sitte og ha det litt sosialt, prøve å... Det er veldig åpenlys, fuck around, av andre. Det er liksom ikke diplomacy hvor det er så sinnssykt beinhardt. Her er liksom det meste oppe i lufta, hva agendaen er og hva man prøver. Og så flirer man litt og prøver å backstabbe litt og bestikke andre. Det er jo bestandig artig når du kan bestikke folk. Og så er det artig at det er så veldig random, fordi... Hvis du tror at, ok, nå skal jeg få den effekten, ut av spillet. Så det ikke sikkert I det hele tatt at det du trodde skulle skje, skjedde.
Så det artig at det liksom, du har jo, ditt hus kommer jo, har jo en litt spesiell historie bak seg og sånt, og kanskje en spesiell tro. Så Jan Harald var jo et sånt kirkelig hus, religiøs og sånt, så han gikk jo helt I karakter. Skulle jo bare brenne hekse. Og...
Det viktig å brenne hekse.
Ja, så det var, ble jo litt sånn rollespill også ut av det på en måte, så det var jo ganske gøy. Ja.
Min lord, han eller familie, de ville jo bare holde bønder nede så hardt som mulig hele tiden. Det var veldig enkelt å få til faktisk. Jeg sanket inn enormt med poeng på sulte befolkningen. Så det var gøy. Mats, du var ikke med på Kongens Dilemma. Du spilte Nei, masse her.
Jeg var I det andre kule hjørnet.
Ja, for det liksom
Yokato.
Du har liksom de syke nerdene, de sitter på ett bord.
Ja, jeg satt med mattekarren. The number crunchers, han Frank og Vidar og Espen og Yokato da.
Ja. Og dere mer jeg vet ikke hva forskjellen på sånn som du ser det på gruppen.
Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det noen forskjell egentlig. Det bare blitt at at vi har et sånn her et gäng som sitter med kjøkkenbordet. De spiller mer sånn her reindyrka brettspill med masse sånn her små duppetingser og ting du skal flytte på og sånn. Men vi spilte overraskende. Det var egentlig bare et komplisert spill vi spilte. Så jeg tror det var ganske likt det egentlig nå. Men vi spilte terningversjon av Terraforming Mars, som var veldig kul. Så de har lagd, det noen svensker som har lagd et spill som heter Terraforming Mars, som veldig kult. Handler om å kolonisere Mars.
Dataspill?
Ja, også, også blitt dataspill. Ja, det begynte med et brettspill, og så ble det dataspill, og nå det blitt en forenklet terningversjon av spillet. Så det konseptet akkurat det samme. Du velger en sånn corporation, og så skal du prøve å kolonisere slash terraforme Mars. Men I stedet for at du har sånne her ultrakompliserte ressursstyringssystemer, så har de koket det ned til at du triller terninger. Når du produserer varer som du bruker for å kjøpe ting og oppgradere og sånn. Og så det liksom veldig strømlinjeformer. Det ikke tak så stor plass, det et bittelite brett. Og så det alt for plass I lite esker liksom. Så det synes jeg var jævlig all right. Det var morsomt.
Vart du?
Nei, gikk ikke så bra. Jeg satset på feil ting, rett og slett. Men det var morsomt, lel. Så spilte vi... Spilte vi et superkomplisert spill Så et Kanban EV
Og det bilfabrikken
Det var bilfabrikken
Det ser helt sykt
ut Ja, det en sånn her autist som har laget det Han har laget et spill som heter Lisbon 2017 Som handler om å bygge opp igjen Byen etter den har blitt rasert Så nå har han laget et spill Hvor du basically skal jobbe på en elbilfabrikk Men så har han lagd layouten til en fabrikk med alle stasjonene og divisjonene og flytene. Altså det så utrolig travelt, det brettet. Det så mye som skjer der. Du kan liksom, hver gang du lar øynene dine gli over brettet, så ser du en ny ting, liksom. Men det var veldig, jeg synes det var veldig kult. Men vi gikk jo rundt I blinde, for det var jo første gang alle spilte det. Så, og der vant jeg. Jeg satset på små, billige biler, og det gikk bra.
Det var en sånn der kontroller som går rundt og sjekker at alle gjør sånn som de skal
Det en sånn streng sjef sitt Sandra Så går opp og ned korridorene og går inn på divisjonene og sjekker ut Så du må passe deg for henne Og så det sånn møter og ja, du kan forbedre designet på bilene Og så får du, så du må, det sånn typisk victory point spill hvor du må finne synergier For å få mest poeng til slutten Men det var en veldig kul design på spillet Ja, og så var det siste, det Formel 1-spillet som Ruben nevnte, som heter Heat. Ja. Og det var veldig enkelt. Du skal bare kjøre en Formel 1-bil rundt på en bane, konkurrere med de andre, og så skal du bare styre. Du kan velge hvor hardt du kjører bilen din. Bilen blir mer og mer herpa jo hardere du kjører den. Og så hvis du herper den for hardt, så krasjer du I neste sving, og så må du, får du sånne stresskort inn på handen. Så blir det vanskeligere å kjøre fort. Det var veldig ålrett også Men det var veldig enkelt spill Det kan du spille med 11-åringene dine liksom
Med det andre bordet også på hytta
Nei, det var alle kan spille De fleste spillene, mistenker Men detta var väldigt det var väldigt fint sin enkelhet.
Vi
vänta oss självklart.
Ja bra.
Ja.
Vi har tagit någon upptag under själva hytteturen. Åh, det tänkte jag vi skulle spela av nu och det vi får höra det är oraklet våre som beständigt med Frank som brukar veta på förhand allt som sker. Jag misstänker att han är en väldigt god detektiv för han är vad syns är väldigt imponerande till tider i Blood on the Clock Tower och finna ut hva ulike folk var, men han lite random.
Så lenge han ikke blir opphengt på feil spor. For da blir han ikke forlatet det treet. Da blir han stå der og bjeffe til sola går det.
Jeg snakket med Frank og vår venn Jabba, som jobber på Forsvarets forskningsinstitutt. Så vi snakket både om krig, både her og der. Selvfølgelig litt Kina, store spørsmål. Veldig innsiktsfullt. Bare kall meg Fredrik Solvang med en gang. Bare enjoy.
Så får vi servering i podcasten. Vi sitter her med Frank Tore Johansen, Lobos eget orakel. Velkommen.
Takk, takk.
Hvor det går?
Mentalt utslitt. Men nå har jeg fått kvilt meg i natt.
Ja, mentalt utslitt det på grunn av fordi du tenker så mye?
Nei, for mye sosialt. Har vært dag etter dag I litt for lang tid nå.
Ja. Da du har omgått folk.
Ja. Normalt mer introvert.
Ja. Det sånn at de som ekstremt intelligent, de trenger ikke så mye kontakt med andre mennesker, tenker du?
Det har jeg ikke tenkt på før.
Nei.
Interessant teori, men ingen idé.
Ja. Jeg spør han, Frank, det sånn at folk som ekstremt intelligent ikke trenger så mye kontakt med andre folk? Sånn som kanskje de som ikke så fullt intelligent. Han Frank sier nemlig han litt mentalt utslitt. Det så mye andre folk.
Mye idioter
vel en annen måte å si det på.
Nei, jeg vet jo, jeg ikke ekstremt intelligent, så jeg vet ikke. Neida, men
Du jo over snittet intelligent, vil jeg påstå.
Ja da, men
over 100.
Ja, men trenger mindre, for intelligent folk trenger mindre sosial.
Mer intelligente folk trenger ikke være så sosial som alle andre. Det en sånn påstøren vi slenger ut her I dag I spalten Tunge menn, tunge tanker.
Nei, jeg vet ikke. Det jo ganske mange smartinger som veldig sosiale også.
For eksempel?
Ja, sånn som Einstein for eksempel. Han var sosial. Og en Feynman, Richard Feynman for eksempel, var veldig sosial. Mm. Okay. Men så det selvfølgelig også mange som ikke var det, så det vet jeg faen. Men nei, det sikkert mer sånn større, flere folk som sitter på labben hele dagen, da. Og det tror jeg nok.
Ja. Må dem som litt sosial, kanskje de blir veldig intelligent, fordi de litt sånn lite sosial, så må de kompensere. Ja. Kanskje det går andre veien.
Så må du være sosial. Du kan ikke, ting for stort å holde på med alene.
Ja.
Det mange asosiale folk som har sett å spille hele dagen og sånn da.
Ja. Men la oss la oss ikke gå ned I den veien der. Det ble snakket her tidligere om energi, som jeg synes var en veldig interessant debatt. Vi driver jo alle, det tror jeg var tema for forrige hyttetur også. Strømprisen var så jævlig dyr og krise, ikke sant? Og vi ser jo, nå står Norge litt I ro. I hvert fall på boligmarkedet, og det har jo litt med energiprisene å gjøre, det klart.
Ja, det klart, det påvirker jo inflasjon og renta.
Ja, og så snakker vi om hva er fremtidens energiform. Jeg kom jo med et glimrende innspill her, også relatert til IQ. Jeg foreslår strikk, ja. Kyr. Som går rundt et eller annet med strikk Så lagrer du energien I strikk
Ja, nei, det funker da Det er ikke sånn dum idé egentlig
Du kan også fange opp all metangassen fra kjøren Mye bedre å brenne det enn å slippe det ut
Kan jeg foreslå det opp på melkøy Og lage sånn strikkanlegg
Bytte ut
kraftverket med strikk Ikke koble på noe rein og sånt for å gå rundt Det går an
Men hvis man tok energien fra alle som hopper i bungee, for det det jævlig mye, i hvert fall når jeg på Insta og Facebook, så det mye bungee-hopping. Ja. Mm. Hvis man samler all energien fra det,
ja.
For det jo mye energi i verden som ikke fanges opp.
Som det kaster bort,
ja. Ja.
Men det morsomme jo at etter prognoser, hvis vi fortsetter som vi gjør i dag, så vil det til slutt produsere så mye energi at det i seg selv vil varme opp kloden. Det at de bruker den energien.
Godt poeng.
Ja, sånn som færskjermshopping også, for eksempel. Det er jo mye bortkastet energi.
Ja, ja.
Men det kunne du slengt på noe strikk. Bort strikk i stedet for færskjerm.
Ja.
Det kunne spart mye energi der.
Det er jo amazing. Ja. Mm.
Det beste vi kan gjøre er å ta opp energi fra miljøet. Fordi generelle energien i miljøet vil jo bare gå opp og opp. Mm.
Vi introduserte fremtidsoraklet Frank Thor Johansen, men vi glemte å introdusere nåtidsgeniet Espen Lund. Jobber på i offentlig...
Dagens Leonardo.
Veldig gjenkjennbar med sånn enormt skjegg, som bare fortsetter å vokse, og at du jobber i det offentlige på hemmelig sted.
Ja, topp hemmelig.
Men du har det jo forsket på. Du forsker jo mest på våpen og sånn krig nå for tiden. Men du har forsket mye på energi. De to tingene henger jo ihop da. Gjør du ikke det?
Ja. De bruker veldig mye energi da. De militære. Spesielt i USA. De bruker enorme mengder med fuel da.
Ja, men jeg tenker sånn
altså, de sløser jævlig mye. De gjør det. Men nei, gjelder jo, det er mange kriger som blir startet for å altså, få kontroll på energi. Det er det jo.
Nettopp, andre verdenskrig
Du ser jo også, for eksempel nå i Ukraina, de plassene hvor Russland er, der de står nå, det er det enorme gassfeltet for Krim for eksempel da. Som egentlig ikke har kommet frem. Eller det er noe som man snakker om, men det er det er ganske store gassfelter der.
Hvor mye handler Ukraina-krigen om energi, om en energikrig? Hør, Tore, hør på tunge tanker og tunge menn.
Nei, det handler jo egentlig ikke om det da. Men det har jo blitt det da. Det ble jo det fort når de kuttet.
Han skulle jo ha hele landet, originalt. Det var jo det som var
kuttet. For eksempel den gassen, altså den naturgassen som Russland solgte til Europa var jo en enorm inntekt for Russland. Og så de har tapt sinnssykt mye penger på, tapet masse penger hver dag på at Europa har sluttet å bruke russisk energi. Men jeg tror ikke det var derfor de tok Ukraina, eller gikk inn i Ukraina, det var det ikke.
Ok. Hva er deres løsning da på energikrisen i Europa og verden? Først, Franke, hva vil du råde?
Den beste løsningen vil alltid være at vi er litt mindre mennesker her på kloden.
Ja. Det er jo genialt. Hvordan skal vi få færre mennesker på jorda?
Ja, alle har jo rakket ned på Kinas ettbarnpolitikk. Politiet har sagt at det er en forferdelig dårlig planlegging, men spør du meg, så er det mye mer bærekraftig enn alle alternativene. Ja. Det er klart de har et problem med eldrebølge deluxe nå, men...
Ja. Trenger de svake og syke, egentlig?
det er jo humant, da. Men nå har vi jo store muligheter for enorme fremskritt på hele autonomiske roboter, da. Så... Nå er vi jo virkelig klar for at de kan ta over på arbeidsmarkedet da, der det ikke er nok unge og litt for stor eldrebølge.
Ja, det er jo Skynet er jo klart til å ta over. Det gjør det. Men det er det som er problemet med de robotene, er at vi gir dem jo alle de dritjobbene. Og der blir det jo opprør.
Det er, ja, det er nettopp det.
Mm.
Men du som er flink på våpen, spør, hva er den beste måten å drepe enorme mengder mennesker på hvis du må gjøre det?
Nei, egentlig er det å nuke en svær by. Det tror jeg er det mest effektive.
Ja, men da kan du jo ikke bruke den byen noe særlig.
Nei, men det trenger du ikke heller, for når du fjerner og dreper alle folk, så...
Man bruker jo Hiroshima i dag.
Ja, det er sant. Men du må jo gjenoppbygge byen i går, det jo. Men det er ikke noe sånn, det er ikke, noe, det, er ikke det, det er så mye radioaktivitet. Det er ikke sånn Tjernobyl og sånn. Du kan godt bli over en sånn by som en Nuka.
Ja, for det tror vi jo er. Men så er det så, er atomkrig så ille da egentlig? Hvis man kan bare fortsette å bo i Hiroshima.
Nei, det er ikke. Det er ikke det.
Er vi litt for skeptisk til atomkrig, synes jeg?
Ja, kanskje. Ja. Kanskje vi må egentlig være litt mer åpen for.
Jeg hadde egentlig trodd at vi skulle smelle atombom i Ukraina før den dagen i dag.
Jo, for det har du sagt på tidligere hyttetur, ja. At nu, du venter bare på atomvåpen.
Ja,
der tok du feil.
Jeg tok feil faktisk.
Du var jo faktisk rett etter 2. verdenskrig. FFI ble jo startet altså, rett etter 2. verdenskrig. Og det første, de tingene som du begynte med å forske på, var jo raketter og kjernekraft.
Skulle Norge lage atomvåpen?
Ja, eller det var jo ikke sånn helt offisielt, men det er jo det som, det virker sånn da. Det er jo ikke noe de snakker høyt om, men det er jo det som var planen originalt, var å lage atomvåpen.
Ja, for vi hadde nok tungt vern.
Ja, visst. Det var masse av det, men...
Hva det ble det? Ikke problem liksom, det er tungt vern. For det var jo stort under 2. verdenskrig.
Ja. Jo, det var det, men altså, du trenger ikke tungt vern for å lage atomvåpen da. Men det er bare en type reaktor som bruker tungt vann da. Men det finnes jo mange andre typer og sånn, og det var litt, nok veldig overdrevet hvor viktig det var. Altså det, tyskerne var jo veldig langt unna å lage atomvåpen.
Det bandet tungt vann, er det en veldig populær blant fysikere, tror du ikke?
Du må spørre fysikeren der borte.
Jeg synes det er veldig bra.
Ja, så her i huset en av
jeg. Jeg vil si, ja. Det vil si at det er 100% for tungt vann.
Fan, det er nice. Burde Norge ha atomvåpen? Frank?
Nei, men vi burde ha atomkraft.
Ja, hvorfor det?
Nei, det er jo ingen politiker som ser ut og har innsett at vi er ferdig med atom for energi i Norge. Ja. Alle har jo varslet om det her i 10 år, at vi må gjøre et eller annet.
Men jeg hører rykter om at uran er en sånn mangelvare, egentlig. Eller stemmer det?
Ja, jo, det er i hvert fall hvis alle skal bruke det så, altså, i dag så går det jo greit. Men det er ikke så mange plasser hvor de utvinner det i stor stil. Det er jo Russland og Australia og sånn. Det går helt sikkert enn å øke produksjonen. Men det er ikke sånn latterlig mye uran som ligger rundt omkring. Det er det ikke, altså. Så hvis alle skal bygge atomkraft altså, i hvert fall med uran, så... Det er jo alternativ, altså thorium og, altså det er noen sånne typer kraftverk som bruker avspuk, plutonium og sånn gjenbruk og avfallstoffer fra fra de vanlige atomkraftverkene.
Ok, kjenner vi begynner å gå tom på energifronten. hvis vi går litt over på krig, dere er veldig flinke på krig. Hva er denne krigen i Ukraina ferdig, Vidar?
Espen,
unnskyld.
Katt er den ferdig?
Ja.
Nå er det noen som går lei. Om det blir Russland eller Ukraina som først gir opp. Jeg vet ikke.
Burde ikke du vite det?
Nei, det er ingen som vet. Det som er store spørsmål er jo om om USA og Vesten, om hvor lenge vi blir gidder å sende våpen til Ukraina, fordi at vi blir jo går fri fra våpen i år.
Ja, men vi trenger jo ikke våpen.
Nei, kanskje. Vi bytter ut og skaffer oss atomvåpen, så slipper vi.
Ja. Det var jo en del rykter om at det var en del russiske leivsoldater og opptrenere involvert i denne Hamas-angrepet. Så det kan hende at Putin er veldig interessert i en distraksjon, så får Vesten til å tenke på noe annet enn Ukraina.
Ja, det var det jeg tenkte på. Så der er vi helt enige.
Det er vel enig, helt sikkert. Men Russland går jo også fri for. De holder jo også bare å gå fri for.
Men de får jo sånne kule ting fra Iran, for eksempel.
Nei, ikke mye. Det er noen sånne droner. Det er sånne droner, så får de, ja, de kjøper de masse ammunisjon sånn, fra Nordkorea. Og litt fra Kina og sånn. Men det er jo ikke det mest fancy greiene de får fra Nordkorea. Det er litt sånn. Men Nordkorea har en enorm produksjon. De har jævlig mye ammo liggende som de kan selge. Men det er jo ikke den beste kvaliteten.
Du trenger ikke så god ammo så lenge det dreper folk, så.
Ja, men det er jo det som er problemet til Russland, er jo at de har jo, har jo mye av utstyret, men de treffer jo ikke. Mm. Ja. Sånn som de vestlige utstyret som de Ukraina har, treffer jo mye bedre. Så mm.
Det er fortsatt utrolig mye ukrainere da.
Ja, det er klart. Men det er flere russere som er treffet, er det.
Men det er, der er flere russere også, det som er problemet.
Jeg synes det er veldig rart at russere egentlig ikke har opprørt, at de på en måte bare sånn går i døden for.
De har jo i mange år bare fengslet de som gjør opprør, så det er ikke så lett.
Ja, men nå er det jo sånn, i hvert fall nå det siste, når det har vært i de angrepene i Avdivka der nede i Donetsk, det er jo sånn 1000 dager altså, som er drept.
What?
Det er russere, så er de bare, for det er bare sånn, de bare sender inn sånn 30-40 tanks og altså sånn armored personal carrier som det heter, og som bare fyller opp med folk, og så bare kjører de en hundrevis av karer bare sånn i en linje da. Bare sånn, ta den toppen der da.
Ja, det er litt sånn Vietnam-stil over det.
Det er litt sånn Stalingrad-stil over det, rett og slett.
Ja, det er veldig sånn meat waves. De bare kjører på, så det er jo, det er ingen, altså de fleste blir jo drept.
Ja. Frank, hvis du var sjef for den russiske herren, tror du du hadde tatt Ukraina allerede?
Det er det som er med Putin, at han liker å omgi seg med svake menn. Så
men du liker å omgi deg med sterke menn.
Nei, men det som er hovedessensen i problemet til Russland, at han har satt så mange svake menn i ledelse rundt seg, sånn at han kan kontrollere dem. Og da er du ikke i stand til å gjøre de riktige avgjørelsene, fordi de har ikke.
Men er det sant, det er at det viktigste, egentlig siden Stalin har det viktigste for kommunistpartiet, eller for de lederne, russiske lederne, vært å ha et forsvar som ikke tar over landet. Og så har holdt kontroll, så det er KGB og FSB, de er sterkere faktisk enn herren. Sånn at det er sant som du sier, ja, det er ikke de smarteste som blir puttet, som blir puttet i toppjobben. Det er gjerne, det er jo de som jager folk da, som bare jatter med.
Så hvis du hadde vært sjef for i Putins sko, så hadde du tatt Ukraina?
Ja, det mener jeg absolutt ikke. Ja, men altså, de hadde, det planleggingen var jo helt horribel. De hadde jo, i starten hadde de jo jævlig stort overtak. Og det var jo, ja, det var jo null planlegging.
Det var veldig nær også da. Det var ufattelig nær.
Det var det, ja.
Hadde de bare hatt full kontroll på flyplassen og ikke hadde blitt bomba, landingsstripet hadde blitt bomba, så hadde de tatt hovedstaden første dagen omtrent. Eller etter noen få dager i hvert fall.
Ja. Nei, det var utrolig dårlig planlegging. Jeg leste også det at de mange av de som, altså de første som kom inn, de hadde med seg sånn paradeuniform og sånn, altså de som skulle bli tatt. Men også det at de brukte masse penger på å bestikke folk og ha sånne agenter da, som skulle ja, som skulle sabotere og sånn. Og de gjorde jo ingenting. De bare tok pengene og sprang liksom. Og så var det, ja, nei, det var mange som sa det at, at de trodde at det var masse folk som ville kaste regjeringen, og som ville altså, de ville bli mottatt som frigjøringshelter. Det var mange som trodde det, russere, oppriktig. Og det skjedde jo ikke.
Hva er neste konflikt vi bør, vi må runde av her. Hva er neste konflikt vi bør holde utkikk etter, Frank?
Det mest opplagte er jo Taiwan. Det er ikke så godt å vite hva Kina kan finne på der, og de har jo rustet opp mer enn noensinne de siste årene.
Tror du Kina er flinkere enn Russland til å invadere andre land?
De har jo ikke erfaringer da, men det er klart de kan bli flinke. De har jo enormt stor armé nå, mye utstyr. Så ja,
det er et veldig godt spørsmål. Ja. Men det är så, du tänker inte på det, Midtösten och det är där liksom, du tänker på ett av det då.
Ja, vi glömde Midtösten. Ja.
Där är det fortsatt väldigt oklart vad som sker där. Ja. Men jag tror inte det blir någon stor krig, det tror jag inte. Jag tror bara det blir mellan Israel och Gaza. Och...
Är det ju mycket som sker för till då? Runt här.
Mm. Så, men hvis vi går tillbaka till Kina, hur bekymrar...
Urix!
Jo, Kato är tillbaka från joggetur.
En gamle vän sitter och synser.
Svarten heter Tunge män, tunge tanke. Ja, vi har kommit fram till anbefalingsspalten, hvor vi anbefaler ting som kan stort sett mening att det ska kunna berika folk, men är allt lov, spør du meg. Vi kan börja med han Jan Harald. Hva du har å by på oss?
Jeg anbefaler sånn vekslende varme kulde. Jeg anbefaler badestamp eller bastu, om man heller vil sitte I en bastu. Også med kalde avrivning, enten rulling I snø eller hopping I hav I mellom. Det tror jeg veldig bra, jeg tror det helsebringende.
Ja. Det noe du praktiserer selv?
Ja, tider. Den bastu og hopp I hav synes jeg fint. Det gjør jeg hele året. Og nå når vi har vært på hytta så har vi jo suttet I den nye, fantastisk flotte badestampen til. Det har vært veldig, veldig bra. Så det en åpenbar anbefaling.
Ja, den gamle stampen har vel vært der siden hytta ble bygd kanskje ish. Og den har blitt mer og mer lekk, så vi har slitt. Spesielt dere to bruker å prøve å reparere den her stampen du og Ruben, men så krøp den til korset, og det vi jo glad for, de som I hytta, svigerforeldrene til han, Jon Kato, som jeg tror det kostet et par hundre tusen etter faen for en ny state-of-the-art V-fyrt stamp, og det var mange fordeler med den her.
Ja.
Jeg tenker på varme spesielt.
Enklere å fyre, blir raskere varm. Enklere å tømme.
Fire sekker ved på å få varme eller noe sånt. Når vi kom opp så hadde jo Tore fyrt I noen timer, da var den jo varm allerede på en brøkdel av
ved. Ja, jeg fikk en døgn for å få den varm. Den gamle stampen og den her var jo fyrt på 6-7 timer, så var den helt klar.
Ja, meget bra.
Ja. Hytta liksom synonymt med stamping, og jeg fikk meg heldigvis en tur I år, selv om jeg har vært litt rusken. I år, men jeg bruker bestandig nesten å bli litt forkjølt på hytta, enten før eller underveis. Ja. Du kjenner deg igjen, Ruben.
Nei, jeg blir potte tett uansett, det litt sånn på grunn av stampen, men det klart det hjelper jo ikke å, hva skal jeg si, drikke jævla mye alkohol for å pakke det inn. Så ja da, det klassisk. Men det en anbefaling.
Ja!
Hvis, la oss si sånn, I et tenkt eksempel da, så hvis man drar på hyttetur da med en god kompis og må dele seng og la oss da si at den kompisen har et alvorlig snorkeproblem så kan det være litt sånn vanskelig å få
hypotetisk
helt hypotetisk og da så tenkte jeg dette, la oss si da at den kompisen har vært på tur med den kompisen før da og skjønner at dette kanskje, der lå det noe ulma og sånn, så da, hvis du forbereder deg litt og sånt så I år så nei, ja da kan det være lurt for eksempel å ta med seg et par, alle har jo brukt vanlige ørepropper, du vet, sånne der gule som man gnukker og setter inn ja. Og sånt, men de jævla
de
ubehagelige og de gnager litt på øret så hvis du har liksom fire døgn I, med,
eller, men de isolerer jo ikke så godt heller
ja, de gjør ikke det, fire netter med sånne så det liksom, da har du ondt I ørene og du gruer deg til å legge deg og alt sånt og du egentlig hører det alt som skjer uansett men det kommit några nya grejer som ser ut som så fyra såna där vad ska jag säga såna halstabletter dessa som är liksom av mjuk gelé så du kan man egentligen bara dela den upp och forma med fingrarna och göra varm sätta den in I öret så formar sig till hela öregången
så legger han seg sånn fint ut på siden sånn, så du kan faktisk ligge med hodet ned mot puta uten at den gneger og sånt. Mm. Magisk.
Ja. Men hvis det ikke nok?
Hvis ikke det nok, så kan man ta med seg et par svære Bose headset og på volym 10, og så for eksempel ha noe hvit støy, snøstorm, thunderstorms, whatever. Så kan det blokke ut en god del av det som måtte da kunne skje. Jeg vet ikke, jeg bare... Det råd I tilfelle det noe sånt skulle kunne oppstå.
Ja, fordi Jan Harald, du snorker aldri, du som lå på rommet med Ruben.
Jeg søver om dette. Så, nei, nei, jeg snorker ikke.
Nei. Nei. Nei, men det rent hypotetisk. Jeg lå...
Hva det heter, jeg lurer på om du får det på apoteker igjen her. Sånn ja. Fire pakk med jelly earplugs. Ja. Fantastisk.
Jeg har prøvd dem, og de amazeballs. Men jeg har ikke kjørt det her white noise-greier, men da kan ikke du ligge på siden, eller?
Jeg må ligge på rygg, og når du da tett I nesen I tillegg, ikke sant, så blir du jo våkner du jo som en sånn munnpuster, og det ingenting som virker, det helt jævlig.
Ja, nei, det var mye snorking på våres rom også, Mats, ja. Etter hvert.
Det var en person som snorka. Ja. Det var ikke meg, det var ikke deg.
Jeg snorka vel litt.
Ja, litt, ja. Men sammenlignet, ja.
Ja. Du snorka bittelitt, men bare liksom kos.
Ja, kos er snorking.
Men så hadde vi han Tore som dundra løs, men han tok det veldig personlig og litt svårt. kan man tolke det sånn da? Nei, men han hoppet ut av rommet.
Han tok en flagge. Ja. Ja, så han la seg ut på loftstua, rett og slett. Det satt jo vi stor pris på.
Ja, det ble veldig koselig, men det jeg fikk dårlig samvittighet da, fordi det, jeg fortalte han jo det samtidig som jeg sa at han snorket, så sa jeg at jeg lå bare og irriterte meg, og så glemte jeg jo at jeg hadde de her samme øreproppene ja. Som han, Ruben har snakket om, så når jeg fikk dem inn, så hjelper jo det veldig mye, men jeg skulle kjørt videre med det Bose White Noise-trikset for å, så det skal jeg gjøre neste gang. Men sånn det når man på hytte med 11 personer. Det må man ta hensyn til hverandre og tåle at alt ikke sånn som hjemme.
Og liksom, jeg vet ikke med dere, men jeg drar ikke på hytta for å få kvalitetssøvn. Det ikke en av, det ganske langt ned på prioriteringslista. Det jo, man I annen seng så, og alt, så det kommer aldri til å bli det samme som å være hjemme når du skal sove.
Da vi på ukens siste spalte, og det som vi bruker, lytterspelten. Og vi fikk noe bidrag til forrige episode som vi sparte til denne her, for det var ganske mange gode bidrag. Og første mann ut som vil ha svar fra oss fra en person som blant annet han, Jan Harald, elsker å høre på. Det han Adrian Haugen fra Spell, og han lurer på Hva våres mest minnerike spillopplevelser fra ungdomstiden? Og vi kan begynne med Mats in the back. Det noe som popper inn I hodet?
Jeg føler vel, dette var veldig stort spenn på det her. Hva definerer man som ungdomstid? Hvor gammel man da?
Vet ikke, hvor ung ungdom I dag, folkens? 20?
Yngre da.
Yngre. Ja. Det ikke så viktig.
Det ikke så viktig?
Det ikke barn, det forskjell på barn og ungdomstid, okay. Tenker jeg.
Så vi kan si sånn videregående. Er det innenfor?
Ja,
det. Da har jeg lyst til å si EverQuest. For det var det som introduserte meg til en sjanger som skulle vise seg å bli ganske populær de neste 20 pluss årene.
Ja.
For det var liksom helt... Tidligere når man hadde spilt sånne type spill, sånne rollespill, så var det jo stort sett singleplayer.
Ja.
Og ikke en veldig stor verden. Og så plutselig kom det et spill hvor du kan spille med tusenvis av andre folk, og det en sånn gigastor verden som koblet sammen. Husker det bare... Det bare blåste sinnet mitt langt ut til havs.
Ja.
Så ble jeg avhengig. Ja. Så det gjorde det satt et spor.
Ja. Det første jeg tenkte på det var å sitte I kjellerstua med han ogristen som vi kaller han og så var flere hva faen det for noe? Ja, det jeg kommer på det ogristen han Sveinung og kanskje Jon Kata, jeg husker ikke vi drev og spilte noe som heter Hired Guns på Amiga
ja, det banger.
Ja. Det var sånn multiplayer first person på et vis. Ikke sånn Doom-grafikk og sånn, men pixel, og du går en skjerm.
for og bakover, men så kunne du gå opp og ned, og det var heisa og greier, science fiction med noe monster, kanskje. Det var vel noen sånne leirsoldater som skulle
blæse det. Det litt sånn cyberpunk-aktig, egentlig, den settingen, for det i fremtiden, og du har sånn cyberware og shit.
Og det, jeg prøvde å spille det senere, og skjønte ikke så mye, men det var litt fordi jeg spilte på en sånn her emulator-greie, hvor alle kontroller var veldig diffus. Så jeg har lyst til å prøve det ordentlig, da, men det var Da fikk jeg den der feelingen hvor man kunne sitte i lag og spille noe som noe annet enn bare noen bilspill eller internasjonal karate og liksom den litt mer enkle typen spill hvor du kunne dykke ned i en verden mange samtidig som var en rollespillaktig kul verden. Så det satte spor. Kul musikk oppå det spillet. Ruben, hvor hardcore var du på dataspilling I din ungdom?
Vi jo så jævlig gammel på det, Jan Harald. Vi jo eldre enn Trude, eller det, vi jo eldre enn Jon Cato til og med. Så det jo liksom det første som jeg hadde aldri en Commodore 64, men jeg hadde 2-3 kompiser som hadde det, så var jo liksom litt I etter deres utvalg, men det jeg kan huske best faktisk Hunchback på Commodore 64, der det var en sånn her kanskje en sånn knight som skulle redde en prinsesse, så jeg synes det var helt amazeballs på den tiden, blant annet sånn her sånn her voldgrav med en sånn liane som jeg husker var sånn her oi, den svinger seg, du kan hoppe på den var helt sånn her mindblown ut av det og så var det Summer Games, tror jeg, på Commodore 64, synes jeg var helt utrolig.
Ja.
Om å gjøre å sitte og jukke på den der stikka fortest mulig. Jeg hadde en kompis som hadde en sånn enorm taktikk med to fingre han satt og gjorde det der. Jeg klarte alltid å vinne alt. Og det var sånn der mind-blowing det også. Og så hadde jeg hadde et voksen søskenbarn som hadde en PC som stod nede på kjellerstua. Så han trodde at vi satt og spilte de her uskyldige spillene, men han hadde, hva faen hadde Leisure Suit Larry eller noe sånt, etter den første.
Oi,
og da var jeg kanskje 10-åring eller noe sånt, når det, jeg kan ikke huske hva det første kom, men det må jo ha vært sånn på kanskje midten av 80-tallet kanskje.
Ja, det var noe sånt.
Og det var jo helt utrolig, jeg satt der og håpet han ikke skulle komme inn døra liksom, og satt og så på det der. Ja, det var det. Det det jeg husker best hvertfall. Så min interesse startet jo tidlig, men min første maskin var det faktisk en PlayStation 1, tror jeg. Det var da det på en måte begynte.
Ja. Ja. Hva var du første tingene du spilte på din PlayStation 1, da?
Jeg har vært Wipeout, eller... Hva heter det første? Nei, den står litt stille, men det var helt utrolig det som kom der, da. Hva heter de første bra titlene på PlayStation?
Launch-titlene var jeg tror Destruction Derby kom tidlig, og
Ridge Racer
kom veldig tidlig, ja. Og Battle Arena Toshinden var en sånn ganske skittig 3D-slossespill.
Ja, kom ikke Tekken ganske tidlig, men da. Ja, Tekken spilte vi mye, det var kjempegøy. Ja, det det jeg kan huske. Og imellom der var det jo Amiga også, men det var også liksom, kompis hadde det som spilte Amiga. Amiga var jo også helt utrolig kult, altså. Mm.
Første gangen du så Defender of the Crown, det husker jeg. Og han, Jan Herrel, du var også litt sånn Commodore-kar.
Ja, jeg hadde Commodore. Nei, sånn fra tidlig ungdom, eller ikke ungdom, det blir vel sånn skille ungdom, barndom, ungdom. Så husker jeg Knut og jeg en sommer så fikk... Jeg tror jeg kjøpte The Way of the Exploding Fist, som var bare helt amazing bra. Vi var mind blown hele den sommeren, for grafikken var så bra at det var nesten som å se på film. Det var Knut og jeg ganske enig at det her var sykt bra. Jeg vet ikke hvor gammel var det, kanskje 12? Type 12? Og bare sånn, for the record, så vi jo ikke så gammel, vi vel kanskje 1 år maks eldre enn Jon Cato. Det ikke gammelt I det hele tatt. Og fra sånn eldre ungdom så husker jeg vel, jeg husker noen av de når det begynte å komme sånne filmatiske sånne pek-og-klikk eventyrspill, sånn Gabriel Knight, at man satt flere stykker og spilte Gabriel Knight før han ble Schattenjäger. Og så husker jeg veldig bra minner fra Ruben, Kjetil og jeg brukte å samles og drikke øl og spille SSX.
Ja.
Det var jævlig bra.
på snowboardspillet.
PlayStation 2, det tror jag.
Ja, vi kjørte det både på 2-eren og 3-eren, og det var dritbra.
Når jeg var I militæret, så hadde vi en PlayStation 2, og da var SSX våres go-to-shit. Det ble spilt ihjel.
Alright, tusen takk til Adrian. Hør på hans podcast Spill. Christer Lysaker spør hva jeg skal streame City Skylines 2. Hva du tror der, Matt?
Nei, det blir vel mandag, tirsdag kveld, tippa. Det bare å tune in.
Yay.
Twitch.tv/lolbua.
Ja, eventuelt, som Ruben sier, streame på Snap. Ja. Han Stein Pedersen en gammel ikke gammel, beklager Stein du veldig ung Commodore 64 koder og musiker av rang han sier Lies of P vil han anbefale oss I det I særklasse beste Souls-like spillet har du prøvd noe Lies of P?
Nei, men jeg har sett sett noen videos og det ser jo unektelig smooth ut Så det absolutt Jeg tror jeg la det til på Steam Så det, det på topp 10 På min Steam wishlist Ja
okay. Da tar vi det med oss Joakim spør vi for eller mot kryptovaluta Uten renter Og jeg vet ikke, det noen her som har Noen kryptovaluta
Jeg har noen sånne helt forferdelige shitcoins Jeg har tysk krypto Som bare Jeg tror det verdt nøyaktig like mye I dag som jeg kjøpte det så det var en dårlig dårlig investering brukte 2000 kroner eller noe sånt så det, det ja, sånn det jo det
ja, nei bitcoin I 2017 faktisk
What?
Så det har multiplisert seg bra, men jeg gikk jo ikke inn noe tungt kanskje jeg gikk inn med et par tusen og nå står de I 20 eller noe sånt så det var jo ganske bra avkastning sånn sett men
Nice.
Men,
Får du ta dem ut liksom?
Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg husker passordet mitt engang
Jeg tror det veldig mange som har sånne der krypto de ikke har tilgang til ja. Og så lurer han på om vi for kryptovaluta uten rente Jeg vet ikke, har vi noen sterke meninger om krypto I det hele tatt liksom?
Er det er bare rente hvis du realiserer Eller ja, er det jeg mener sikkert
Sikkert, det ikke peiling
ja. Du kan gjøre det som en... Bekjenning om jeg flytter til Østerrike Og så bor du der I 12 måneder Og så tar du ut kryptoen din
Sveits-triks
Ja, oh, yeah. eller Østerrike eller Sveits Jeg husker ikke, jeg tipper begge fungerer
ja. Fucking shit
Jeg flytter ikke til Østerrike 12 måneder For 20.000 liksom
Nei, altså, du må snakke om mer Du må snakke om mer penger I det tilfellet Kan jeg love deg, men ja
Og så har vi siste fråga kommer fra David Skefjord. Veldig kul key som nettopp har kommet med en AI-podcast hvor han prøver å finne ut om det bra eller dårlig eller bare midt I mellom. Og han kom litt late to the party her. Vi burde ha lest det her før. Han ville at vi skulle spille nøtt eller sannhet. samt kødderinger til folk helst I spillbransjen deretter fuck, marry, kill andre norske spillpodcastere men vi må faktisk gjøre det utover det her så vil jeg at vi skal designe våres perfekte Assassin's Creed spill med protagonist og setting for eksempel Arndal på 80-tallet men det ikke lov å ta den spillideen for den min vær så god en hel episode Skal vi komme med perler for svin her Føler jeg når vi sitter og Kjører hjem I Noe redusert tilstand Fuck, marry, kill andre norske Spillpodcastere, Mats Det jo vi som kjenner ja, og Kanskje vi begynner med han I januar Kjempegodt spørsmål Han bare rister på hodet
Hvor mange andre Altså, hva det dere og spill og rage quit Det ikke det?
Ja, det stort sett de som teller
Hvis vi tar de tre Nei, hva vi skal det faktisk veldig usikker Men Det blir jo Mary Lolbua For de andre kan være ganske utålelige I lengden Så jeg tror vi gifter oss med Lolbua Og så tar vi livet av spill Og så puler vi Rage Quit
Alright, jeg tror det fasit
Det fasit, ja
Veldig bra Og hvis vi skulle valgt en unik setting til et Assassin's Creed-spill, Mats.
Det har kommet så jævlig mange Assassin's Creed. Hva det de ikke har hatt, liksom? Bortsett, ja, men... bortsett fra Arndal ja. på 80-tallet. Hva det? Hva har de ikke hatt? Åh! Åh! Jeg kom på noe. New York City på 70-tallet, når det var sånn skittent og jævlig mye crime.
Ah.
Ja, det kunne vært bra Assassin's ja. Creed. Men i stedet for en sånn her... I stedet for at du med i den her hemmelige Assassin's Creed-sekta, så du korrupt politi. Og så de bare knuser uteliggere og sånn.
Det synes som et litt annet spill.
Bare så gritty. Gritty. Og så egentlig, egentlig, så han du spiller en seriemorder. Så, så går du rundt og bare drap. Mm. Nei, vent litt.
Jeg tror du har laget et helt nytt spill.
What? Hva er... Jeg vet ikke, hvordan mer har vi? Vi har... vi har... Åh! Nei, det, det har de laget.
Det har de laget. Hva med i Norge? Hva er mest interessante plassen å ha?
Kuleste settingen i Norge?
Ja.
Du, vi hadde jo det, vikinggreien. Det var jo i Norge litt.
Ja, men det... det jeg vet ikke.
Et skjøn.
Ja, det føles ikke så veldig norsk. Så nei. Så går du med.
Kunne vi hadde... Kunne vi hadde under... Under OL... På Lillehammer, 94
Hva for en fantastisk idé
Så kunne en av de maskottene vært med På noen sånne her Illuminati-greier Det hadde vært morsomt Hva var det jeg heter? Han guttene og jenta De maskottene
Kristin og Håkon
Ja, en av de en av de er med på sånne her Deep Illuminati-shit Og med på noen sånne her ritualer Det tror jeg hadde vært amazing
Ja, det var kvalitetsbidrag der, Mats
ja.
Da gjenstår det bare å takke for oss Og takke produsentene våre Så jeg har funnet frem lista her, Mats
Hva du mener, en slags liste? Dette kan vi utenåt, Lars Vi har jo selvfølgelig vår MVP-produsent TTMXMP
TTMXMP Skal vi gi dem en drink hver?
Ja, ja. Nå tar vi en jegershot ja. For TTMXMP okay. Skål!
Skål! Duke Lys... Duke Lysaker? What? Duke Jarlsberg? Du får... jeg har jo nesten begynt å lære meg å lage drink, så du skal få en fin Moscow Mule, Duke.
Ja, da tar vi og mikser opp en herlig White Russian, så skåler vi for han Christer Lysaker.
Han bjusler opp for en veldig, veldig stødig gin tonic. Vær så god, bjusler opp. Og til slutt?
Ja, da gjenstår det jo bare å lage den verste drinken som finnes, nemlig Bloody Mary. Og lage grimasa mens man tvinger ned slurk for slurk. Og hylle han Kong Hong.
Kong Hong, tusen takk til alle produsenter, til alle Patreons og til alle som hører på. Så må dere huske å følge med på Spell og Rage Quit og ikke minst, som vi glemte å nevne i stedet, vi skulle fuck, marry og kille Lykke og Jedda.
Ja, men jeg tror de tar det som et kompliment at de ikke blir nevnt som en spillpodcast.
De er jo faktisk ikke det, men de er veldig flinke. det var hytteturen 2023, en av siste ord fra forsetet her.
Ja, jeg glemte av det, Lik og Eda, så jeg tror kanskje heller vi ligger med dem, og så dreper vi både Rage Quit og spiller går det igjen. Bare sånn, som et apropos. Vi gjør det.